Šīs akcijas mērķis ir savākt pārtikas pakas, kuras mēs nodosim ģimenēm un bērniem, senioriem un personām ar invaliditāti, kuriem ir zem ienākumi, taču diemžēl viņiem netiek piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā status, un viņi nevar palīdzību saņemt no sociālās sistēmas. Vairums no mūsu klientiem sasniedz mūsu paši, ir par mums dzirdējuši caur mēdījiem, draugiem, sociālajiem dienestiem, un tad arī mēs palīdzam viņiem aizpildīt pieteikumu anketiņu, iedot paciņu. Ir arī cilvēki, kuri nāk pie mums to sociālajiem dienestiem, kad darbinieks saprot, ka viņi diemžēl šai ģimenei nevar paši palīdzēt, tad viņi sazinās ar mums, un tad mēs tālāk kopīgi palīdzam. Pieteikties atbalstam ar pārtiku var visu gadu,